Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык абактар жазасын өтөп жаткан 9,5 миңден ашык адамдын иши сотто 6 ай ичинде кайра каралышы керек. Жаза аткаруу мамлекеттик кызмат учурда алардын 4 000 чукулун ишин сотко жиберди.
6 айдын ичинде бул бүтпөйт. Бир 2 жылда бүтсө бүтөт да, болбосо 6 айдын ичинде бул бүтөр. Нереально. Алдын ала баягы даярданыш керек эле да.
Талибандын былтыр Пакистан түрмөсүнөн бошонгон кол башчыларынын бири анын тынчтык сүйлөшүүлөр боюнча жетекчилигине дайындалды. Бул АКШ Афганистандагы 17 жылдык согушту токтотуу аракетин көрүп, анын алкагында Катарда 4 күндөн бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан учурга туш келди. Борбордун криминалдык милиция кызматкери жана мурда ички иштер органдарын иштеп кеткен 2 адам пара менен кармалды.
Эми бул деген 2 тараптан болуп атат да. Ошол жанакы акча берип ошо ишин кыскарта турган адам дагы бул жактан күнөөлүү. Себеби деген ошолорго дагы катуу бир чара көрүлүш керек да мисалы.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкулабыз. Саламатсызбы. Прагадагы студияда Улан Алымкулов болом. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Греция парламенти Македония менен мамилелерди жакшыртууга багытталган тарыхый келишим боюнча добуш бергени жатат. Алдыңкы күнү Афинада парламент жанына чогулган демонстранттар чыккынчылар деп нааразылыгын билдирип турушту. Айрымдары тартип коргоочуларга карай таш ыргытканда полиция жаш агызчу газ жана кулак тундуруучу гранаталарды колдонду. Бир нече кишинин кармалганы маалымдалууда. Келишимге ылайык Македония өлкө аталышын Түндүк Македония Жумурияты деп өзгөртүшү керек. Жылдарга созулган талаш жөнгө салынды. Македония НАТО жана Европа биримдигине кошулуу максатына жакындамакчы. Бирок социалдык изилдөөлөр көргөзгөндө гректердин көбү кошуна өлкөнүн аталышын өзгөртүүгө жана Македония деген аталыштын Грециядан тышкары жерде пайдалануусуна каршы. Эмне дегенде өлкөнүн түндүгүндө ушундай эле аталыштагы аймак бар. Азыр Македония мурдагы Югослав Жумурияты Македония деп расмий аталат. Греция оппозициясы дагы бул келишимге каршы. Бул улуттук деңгээлдеги утулуш. Макулдашууну эл кабыл албайт. Бул чындыкка жана биздин тарыхыбызга акаарат келтирген улуттук ката болду, деди жаңы демократия партиясынын лидери Кириакос Мицотакис. Былтыр жайында жетишилген документти буга чейин Македон парламенти ратификациялаган. Бишкектин 1-май райондук соту экс-премьер-министр Сапар Исаковдун иши боюнча материалдар менен адвокаттардын таанышуусуна чектөө койгон тергөөчүлөрдүн чечимин мыйзамсыз деп таап, таанышуу мөөнөтүн узартты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди.
Бизге бул отуна 25-чи бүгүнкү күнгө чейин берген болчу. Ошон үчүн дагы бир жумадай бар деп ойлойм, бирок чындап айтсам, ал 53 томду да мен биз деген 13 мартка чейин сураганбыз да.
Токтокунов растаганда, Исаковдун камактагы мөөнөтү 13 февральга чейин болгондуктан материалдар менен таанышууга дагы 10 күн гана кошулушу мүмкүн. Ал маселе азырынча тергөөчүлөр менен тактала элек. Адвокат иш 5 февралдан кечикпей сотко өтүшү керек деп түшүндүрдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөө аяктаганын 8 январда билдирген. Ага ылайык эң негизги айып мурдагы өкмөт башчы Исаковго тагылган. Исаков өзү бул иште саясий боек бар экенин билдирип, өзүнүн күнөөсүз экендигин айтып келет. Афганистандагы Талибан кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири согушкер топтун Катардагы саясий кеңешинин лидерлигине дайындалды. 24 январда жарык көргөн билдирүүдө айтылгандай, Молдо Абдулгани Барадарды бул кызматка алып келүү, АКШ менен жанданган сүйлөшүүлөр процессин туура нукта жүргүзүү жана күчтөндүрүү үчүн жасалууда. АКШ менен Талибандын диалогу Афганистандагы 17 жылдан бери тынбай келаткан куралдуу жаңжалга чекит коюуну көздөйт. Өткөн октябрда Пакистандагы абактан бошотулган Барадарга саясий топту жетектөө жана чечимдерди кабыл алуу вазифасы жүктөлүүдө. Ал ошондой эле Талибандын ана башы Молдо Хайбатулла Ахунзаданын 3-орун басары болмокчу. Кошмо Штаттар 22 январда Катарда сүйлөшүүлөр жанданганын атайын чабарман Залмай Халилзат талиптердин өкүлдөрү менен жолугушканын билдирген. 2014-2018 жылдары Кыргызстанда мыйзам бузган чет өлкөлүк жарандарга 198,888,000 сом айыппул салынды. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов бүгүн өкмөттүн миграцияга байланыштуу атайын жыйынында билдирди.
2014-2018 жылдары аралыгында миграция жагындагы мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 22031 четтөлкөлүк жарандары жана жаранды жок адамдар аныкталып, жоопкерчиликке тартылышкан. Алардын ичинен 1549 четтөлкөлүк жаран республиканын аймагына сырткары чыгарылган.
Мунун алдында мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов былтыр Кыргызстандын аймагына 7 миллион 257 000 чет өлкөнүн жарандары кирип, 6 миллион 931 000 адам кайра чыгып кеткенин билдирген. Буга чейин чет өлкөлүк жарандардан айыппул катары өндүрүлгөн 731 500 сомду өздөрүнө ыйгарып алган ички иштер министрлигинин 10-башкармалыгынын жана Бишкектин 1-май райондук милиция бөлүмүнүн кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Кыргызстандан Кытайга мыйзамдуу декларациядан өтпөгөн, жалпы салмагы 11 тоннаны түзгөн эшектин териси чыгарылып кетип жатканы аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан кабар лашты. Ман үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаадагы контрабандалык товар документтерде андатранын териси деп катталган. Торугартта алынган терилердин наркы 10 000 доллардан кымбат болгону үчүн иштин материалдары экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын Нарын облустук башкармалыгына өткөрүп берилди. 2018-жылы Кыргызстандан Кытайга канча эшек экспортолгону тууралуу маалымат жок. 2017-жылы коңшу өлкөгө 600 эшек экспортолгону ачыкка чыккан расмий эмес булактар бул көрсөткүч 6-7 эсе көп экен айтышат. Эшектин ээсинен мыйзамсыз сатып алгандар менен кошо аларды урдап саткандар көбөйгөн. Германиянын калкы былтыр жыл аягында 83 миллионго жетти. Федералдык статистикалык агенттиктин маалыматына ылайык, өткөн жылы 800 миңдей бала төрөлүп, 950 миңден миңдей киши дүйнө менен кош айтышкан. Эки Германия бириккен 90-жылдын октябрында өлкө калкы 79,3 миллиондон бир аз ашчу. Калктын өсүшүнө иммиграция чоң салым кошкону айтылууда. Ошол эле маалда 2015-жылдан бери келгендердин саны азаюуда. Германия Европанын Орусиядан кийинки экинчи көп калктуу өлкөсү. Статистика агенттиги өз санактарын сентябрга чейинки маалыматтардын негизинде чыгарган. Толук маалымат жай айларында даяр болмокчу.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми эртеңки абар ай тууралуу чыкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы чүйдө. Түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош Алабад, Баткен аймактарын түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн сууктун күчү 29 градуска чейин жетсе, күндүз 6 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 5 градуска чейин суук, ал эми күндүз 6-8 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык абактарда жазасын өтөп жаткан 9,5 миңден ашык адамдын иши 6 ай ичинде сотто кайра каралышы керек. Жазаткаруу мамлекеттик кызматы учурда алардын 4 000 чукулун иши сотко жиберилгендигин билдирүүдө. Бул жаңы кодекстер боюнча дагы бир талаш жараткан темага айланды. Маселен, соттор бул иштерди алда айтканыбыздай 6 ай ичинде карап чыгышы керек. Бирок адистер мынчалык чоң көлөмдөгү ишти соттор белгиленген мөөнөттө талдап бүтөрүнө көзү жетпей турушат. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди толугураак айтып берет.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Талайбек Жапаров жогорку кеңештин 24-январдагы жыйынында билдиргендей, ал жетектеген мекеме жаңы кирген кодекстерге ылайык абакта жаткан бардык жарандардын ишин сотко кайра короого жөнөтүшү керек.
Азыр абакта жаткан 9535 адамдын приговорун сотко жөнөтүп кайра кароого жөнөтүшүбүз керек экен да. Бирок бул жерде ошол абакта жаткан адамдын өзүнүн дагы макулдоо керек, заявление керек да андан. Бирок бүгүнкү күндө биз 3000 ашык приговорду уже сотко жөнөттүк. Бул иш жүрүп атат, мен ойлойм, жакынкы бир 10-15 күндүн ичинде бүтүрөбүз баарынчы.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы абактагы 9535 адамдын ишин 3 айдын ичинде, башкача айтканда мартка чейин сотко өткөрүш керек. Соттор аталган иштерди кайра 6 айдын ичинде карап чыгууга милдеттүү. Кылмыш иши кодекстин 9-беренесине ылайык, кылмыштар мүнөзүнө жана коомдук коркунуч даражасына жараша чоң коркунуч келтирбеген, анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор кылмыштар болуп бөлүнөт. Жаңы мыйзамдар ушунун чоң коркунуч келтирбеген жана оор эмес беренелер менен соттогондорго жайтылат. Жаза аткаруу кызматынын эсеби боюнча соттогондордун иши кайра каралгандан кийин жеңил кылмыш кылып түрмөдө отурган 400'ден ашык адам эркиндикке чыгышы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев абактагылардын ишин кайра кароо оңойго турбайт деп эсептейт. Ал бул иштерди жаза аткаруу кызматы алдын ала эле даярдап койбогонун сындады.
ДФМ мына эми карап баштабай 1-январга чейин эле карап тактап дайындап коюш керек эле да. 1-январдан баштап аларды сотторго өткөзүп алыш керек болчу. Анткени мыйзам күчүнө киргени 2 жыл мурун күчүнө кирген. Анан албетте сотторго бул чоң нагрузка жаңы биринчи иштеп атат. Чоң маселе эле.
Жогорку кеңеш быйыл күчүнө кирген кодекстер менен мыйзамдарды талкуулап бүтүп бүтөлүктө соттордун ишине байланышкан дагы бир маселенин чыгышын Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова төмөнкүдөй баалады.
6 айдын ичинде бул бүтпөйт. 1-2 жылда бүтсө бүтөт да, болбосо 6 айдын ичинде муну бүтүрүш нереально. Алдын ала баягы даярданыш керек эле да, бир замат эле иштеп кетпейт. Азыр мына бир сфера дагы оңдошот, өзгөртүшөт, артык кылабыз деп тыртык кылышпаса болду да, негизгиси ошол. Андан кийин деле дагы эле өзгөрүлүп кире берет, көрөсүңөрбү, дагы бир 5-6 жылдын ичинде ошо баарынтип туруктуу болуп калганга чейин дагы деле өзгөрүлүп кире берет да. Бул 1-2 жылда бүтө турган иш эмес.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов да соттор аларга жүктөлгөн ишти убагында карап албай калабы деп кооптонуп жатат. Ал ошол эле учурда жаңы кодекстердин арты менен мыйзам жайытылбаган айрым адамдардын абактан чыгып кетишине жол берилбеши керек дейт.
Жана колония кайсы райондо жайгашса ошол эле районго берип салганда бул иштерди алар убакыт боюнча мөөнөт боюнча кыйналып калат, материал көп болуп калышы мүмкүн да. Райондук соттордо соттор азыраак, анан бул материалдарды баягы көрүнгөн эле судьяга бере бербеш керек. Биринчи инстанцияда баягы опыты бар судьяларга бериш керек да, батук айыптай кылып чыгарып ийбесүн.
Деген менен жогорку соттун судьясы Качыке Эсенканов соттогондорго өкүм кайсы инстанцияда чыкса ошол сотто караларын билдирип, соттор жаза аткаруу кызматынан келген иштерди өз убагында карап бүтөт деп ишендирүүдө.
Бул иштерди кароого соттор милдеттүү, 6 айлык мөөнөт берилген. 6 айдын ичинде биз бул иштердин баарын карап жыйынтык чыгарууга милдеттүүбүз. Биз болсо ошол иштеш үчүн мурда 3 күн процесс жүргүзсөк, азыр эми 4 күн процесс жүргүзгөн атабыз. Мисалы үчүн жогорку сотто мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн тергөө судьялары деп биз кошумча штат белгиленип, мынакей азыр ошолор тиги дайындалуунун астында турушат.
1-январдан тартып Кыргызстанда жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндөгү кодекс күчүнө кирди. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштеп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Бишкек шаардык криминалдык милиция кызматкери жана мурда ички иштер органында иштеп кеткен 2 адам пара менен кармалгандыгын ички иштер министрлиги билдирди. Милицияда терс жоруктарга баргандар бар экени жана алар органдын абройуна көлөкө түшүрүп жатканы министрликтин 24-январдагы коллегиясында дагы айтылган. Сөз кабарчыбыз Нуржан Токназарова.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдиргендей, быйыл 22-январда Бишкектин тургуну арыз жазып, кылмыш ишин козгоо үчүн милиция кызматкерлери андан 3,000 доллар талап кылып жатканын айткан. 24-январда Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери менен чогуу жүргүзүлгөн иш чарада 3 киши 2,500 доллар акча алган жерден кармалган.
Бишкек шаарынын Шопоков менен Иваница көчөлөрүнүн кесилишинде 3 жаран кармалып атат. Бирөөсү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкери, андан тышкары ички иштер министрлигинин мурда ГУУР деп айталчу кылмыш иликтөө башкармалыгы ошонун мурдагы кызматкери, тактап көрсөк мурда пара талап кылгандыгы үчүн издөөдө жүргөн экен. Үчүнчүсү мурда ошол Лен райондук криминалдык милиция кызматында иштеп кеткен, азыр алдамчылык менен издөөдө жүргөн 1980-жылкы жаран кармалып атат.
Осмонбаев кошумчалагандай, кармалгандар боюнча январда күчүнө кирген кылмыш жаза кодексинин 326-беринеси пара талап кылуу менен кылмыш иши козголуп, аны УКМК тергеп жатат. Ал эми шектүүлөрдүн баары атайын кызматтын тергөө абагында. Сөз болгон кылмыш ишине тиешеси бар башка тараптарды дагы издөө иштери уланып жатканы кабарланды. Кыргызстанда милиция кызматкерлеринин бул өңдүү кылмыштуу иштерге аралашканы тууралуу маалыматтар биринчи жолу чыгып жаткан жок. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү, мыйзамдуулук жана акыйкаттык үчүн антикоррупциялык комиссиясы коомдук бирикмесинин жетекчиси Таалайбек Алыбаев акча алып кылмыш ишин ачпай эле жаап коюу бир эле милиция эмес, башка укук коргоо органдарында тамыр жайган коррупциялык схемалардын бири деп эсептейт.
Эми бул деген эки тараптан болуп атат да. Ошол жанакы акча берип, ошо ишин кыскарта турган адам дагы бул жактан күнөөлүү. Себеби деген ошолорго дагы катуу бир чара көрүлүш керек да, мисалы. Пара берген киши дагы жоопко тартылыш керек негизи. Анан кийин биздики бир тарапты болуп калды, анан кийин аларды болсо тиги бошотуп жатпайбы. А негизи эки тарапты тең жоопко тартып, катуу жазаласа ошондой нерселер мүмкүн болбой калат деле деген ойдомун да менчи.
Ички иштер министрлигинин 24-январдагы былтыркы жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегиясында да чуулгандуу кылмыш иштердин ачылбай калганы белгилүү болду. Министр Кашкар Жунушалиев 2018-жылы резонанс жараткан кылмыштардын бетин ачууда милиция башчылары чабал иштеп жатканын айтып сынга алды. Министр кайсы кылмыштар ачылбай калганын так айткан жок, бирок аларды ашкерлөө боюнча кошумча тапшырмаларды берди. Жыйынга катышкан премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да милициянын беделине көз жапкан көрүнүштөр бар экенин белгилеп, буга чет жактан кымбат баалуу автоунаалардын уурдалышына ички иштер органдарынын кызматкерлери аралашкан деген маалыматтарды мисал келтирди.
Жана мисалы үчүн уурдалган машинаны минүү, ким минеттесе, органдын ишчиси минеттесе анан кантип ишенебиз? Өзлөрү чыгып алып ресторандан мас болуп, курал жарак колдонуп, өзлөрү барып уурдагандарга кошо кошулуп, мал уурдаса кошо колдоп, машина уурдаса кошо ошон менен аралашып жүргөндөр күнү түнү жүргөн кызматыңарды бир эле сөзү менен, бир эле кыймыл аракети менен көз жаап коюп атат да. Мына ушундай көрүнүштөрдөн арылышыбыз керекпиз.
Премьер-министр айткан кымбат баалуу машинелер тууралуу сын ички иштер министринин мурдагы орун басары Данияр Абдыкаровдун дарегине айтылган. Учурда ал Манас аэропортунун коопсуздук кызматын жетектөөдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр республика боюнча укук коргоо органдары тарабынан 29718 кылмыш катталган. Анын 26000ден ашыгын милиция тергеп иликтеген, бул жалпы кылмыштын 89.3% түзгөн. Өткөн жылы 20 жаштагы студент Бурулай Турдалы кызынын Жайыл райондук милиция бөлүмүндө киши колду болгону, Тогуз-Тородогу кеңиштетүүгө каршы тополоң жана башка бир топ чуулгандуу кылмыш иштери орун алган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Борбордун 1-май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун иши боюнча материалдар менен адвокаттардын таанышуусуна чектөө койгон тергөөчүлөрдүн чечимин мыйзамсыз деп таап, таанышуу мөөнөтүн узартты. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов кабарлады. 2014-2018 жылдары Кыргызстанда мыйзам бузган чет өлкөлүк жарандарга 198,888,000 сом айыппул салынды. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Мирлан Канеметов 25-январда өкмөттүн миграцияга байланыштуу атайын жыйынында билдирди. Булар жергиликтүү турмуштагы соңку жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Эми ыдырлык окуялардан. Талибандын былтыр Пакистан түрмөсүнөн бошонгон кол башчылардын бири анын тынчтык сүйлөшүүлөрү боюнча жетекчилигине дайындалды. Бул АКШ Афганистандагы 17 жылдык согушту токтотуу аракетин көрүп, анын алкагында Катарда талибандын өкүлдөрү менен 4 күндөн бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан учурга туш келди. Акыркы маалыматтарга караганда, Афганистандын 40%дан кем эмес аймагын азыр талибан көзөмөлдөп турат. Зайырбек Бактыбаев толугураак айтып берет.
Рейтер агенттиги талибандагы өз булактарына таянып кабарлашынча, Пакистан түрмөсүнөн былтыр октябрда бошогон Абдулла Гани Барадарга талибан сүйлөшүүлөрдөгү саясий топту жетектөө милдетин жүктөгөн. Барадардын саясий жетекчиликке дайындалышы тууралуу талиптер 24-январда кабарлап, бул кадам АКШ менен болуп жаткан азыркы сүйлөшүүлөрдү бекемдөө жана жөнгө салуу максатында жасалганы белгиленет. Барадар ошондой эле талиптердин лидери Хайбатулла Ахунзаданын 3-чү орун басарлыгына дайындалган. Ал 2010-жылы Пакистандын Карачи шаарында камакка алынганга чейин талибандын Афганистандын түштүгүндөгү куралдуу аракеттерин көзөмөлдөп турган. 22-январда Кошмо Штаттарынын Афганистан боюнча атайын өкүлү Залмай Халилзат Катарда талиптердин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жандандырганы жарыяланган. Рейтер агенттиги сүйлөшүүлөргө жума күнү Абдулла Гани Барадар кошула турганын маалымдады. Катарда өтүп жаткан Афганистанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөргө Пакистандын өкүлдөрү да катышууда.
Pakistan as part of its shared responsibility.
Пакистан өзүнүн жана жалпы жоопкерчиликтин алкагында АКШ менен Талибандын Дохадагы сүйлөшүүлөрүнө кол кабышкылууда. Сүйлөшүүлөр АКШ менен талиптердин ортосунда өтүп жатат. Ал эми Пакистан менен Катар ага зарыл болгон колдоосун көрсөтүп, жардам берүүдө.
Pakistan and Qatar are providing the necessary support
деди Пакистандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мухаммад Файсал. Ал арада Ооганстандын түштүгүндө 24 январда болгон аба соккудан бири бүлөдөн 16 киши каза тапты. Гилмен провинциясынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Атаулла Афгандын айтымында аскерлери менен талеп согушкерлери ортосундагы куралдуу кармашуу учурунда түшкөн бомба турак жайга тийген. Курман болгондордун арасында 8 бала жана 3 аял бар. Соккуну ооган куралдуу күчтөрү же адатта аларга абадан көмөк көрсөткөн НАТО аскерлери урганбы азырынча белгисиз. Окуяны атайын топ иликтей баштады. Оогансандын ички иштер министринин мурдагы орун басары Мирза Мухаммад Ярман Талибан менен сүйлөшүүлөрдүн эң биринчи шартты ок атышууну токтотуу болушу керек деп эсептейт.
Эгер негизги жана биринчи шарт ок атышууну токтотуу болбой турган болсо, анда бул сүйлөшүүлөрдүн Ооганстандын элине кереги жок. Анткени акыркы 40 жылда биз тынчтык деп жүрүп, азап тартып, канча адам көз жумду, дагы 40 жыл азап тозокту көтөрө албайбыз.
Акыркы маалыматтарга караганда Ооганстандын 40% кем эмес аймагын Талибан көзөмөлдөп турат. Ал батыш мамлекеттери колдогон өкмөттүк күчтөргө каршы согушуп, ондогон аскерлердин жана карапайым адамдардын өмүрүн алган чабуулдарды уюштуруп келет. Ооган президенти Ашраф Гани да талептер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жол картасын иштеп чыгып, алар менен сүйлөшө турган топтун жетекчилигине президенттик аппараттын башчысы Абдулла Салам Рахимине дайындаган. Бирок куралдуу топ Ооган өкмөт менен түз сүйлөшүүгө көнбөй келе жатат. Талибан буга чейинки сүйлөшүүлөрдө чет өлкөлүк аскерлер өлкөдөн чыгышы керек деген шартты коюп келе жаткан. Ооганстанда НАТОнун 14 миңдей аскери бар. Алар негизинен жергиликтүү аскерлерди окутуу жана өкмөттүк аскерлерге абадан колдоо көрсөтүү менен алектенет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыктан дүйнөлүк окуялар күндөрүн улантабыз. Венесуэлада кош бийлик өкүм сүрүүдө. Саясий экономикалык гана эмес, гуманитардык кризистин кучагындагы бул өлкөдө 2 умурда оппозиция лидери парламент төрагасы Хуан Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялап, Кошмо Штаттар жана Түштүк Америка аймагынын бир катар мамлекеттери анын бийлигин дароо тааныган. Ошол эле учурда Орусия, Түркия, Кытай президент Николас Мадурого колдоо көргөзүштү. Кырдаалдын соңку өнүгүшүн Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Венесуэлада эми өзүн утурумдук президент деп жарыялаган Хуан Гуайдонун кийинки кадамдары күтүлүп жатат. 23 январда Борбор Каракаста оппозициянын ири демонстрациясы учурунда аткаруу бийлигинин ыйгарымын алууга ант берген соң коомчулукка көрүнбөй калган Гуайдо 24 январда белгисиз жерден жергиликтүү телеканалдардын бири менен байланышка чыкты.
Венесуэланы кайра тикелөө үчүн көп нерсе зарыл. Мен ар бир сектордун жардамын талап кылам. Биз эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү жарандык коом менен сүйлөштүк. 23 январдагы көчө жыйындарына бүткүл өлкө боюнча 7 миллиондон ашуун адам катышты. Азыр биз 3 этаптан турган иштерди карап жатабыз. Учурдагы институционалдык белгисиздиктен чыгуу үчүн Венесуэлада өткөл өкмөт түзүлүп, эркин шайлоо өтүшү керек.
Деген Хуан Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялаганга чейин жыл башында өлкө парламентинин улуттук ассамблеянын төрагалыгына келген. Анын жарыясынан кийин иш жүзүндө азыр Венесуэлада 2 президент, 2 парламент болуп калды. 2015 жылы шайланган оппозиция үстөмдүк кылган парламенттен тышкары Венесуэлада президент Мадуро өзү кураган конституциялык кеңешме да бар. 25 январга карата Хуан Гуайдонун утурумдук президент катары Венесуэланын айланасындагы өлкөлөрдөн АКШдан башка Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Парагвай, Перу, Эквадор тааныды. Мексика, Боливия, Куба, Никарагуа Мадурого колдоо көргөзүүдө. Алыскы өлкөлөрдөн Мадуроны Орусия, Иран, Түркия, Кытай колдоп жатат. Евробиримдик болсо парламентти жана оппозицияны колдоп, Мадуроны сынга алганы менен Гуайдону утурумдук президент катары тааный элек.
Биз азыр Мадуронун легитимсиз режимин киреше булактарынан ажыратууга көңүл буруп жатабыз. Хуан Гуайдоны Венесуэланын утурумдук конституциялык президенти деп тааныганыбызга байланыштуу өлкөнүн кирешеси мыйзамдуу өкмөткө кетиши керек деп санайбыз. Биз бул жарым шаардагы өкмөттөр менен сүйлөшүүдөбүз. Алардын басымдуу көпчүлүгү жаңы конституциялык өкмөттү таанууда. убактылуу президентке кеңири саясий колдоону көргөзүү үчүн Европадагы башка жерлердеги кесиптештер менен байланышуудабыз. Мыйзамдуу, өкүлчүлүктүү жаңы өкмөттү бекемдөө үчүн колдон келгендин баарын жасап жатабыз. Венесуэла биздин жарым шаарда турат. Менимче бул жерде биздин өзгөчө жоопкерчилигибиз бар.
Деди 24 январда Вашингтондон АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон. Мадуро болсо, анын АКШ дипломаттарын өлкөдөн чыгып кетүүсүн талап кылган чечими күчүндө экенин айтууда.
Мен кечээ кабыл алынган чечимди бекем карманам. Мамлекеттин жана өкмөттүн башчысы катары улуттук жана эл аралык мыйзамдарга ылайык Дональд Трамптын империалисттик өкмөтү менен саясий жана дипломатиялык мамилени үзүүнү, дипломатиялык жана консулдук кызматкерлердин баарын чыгарууну чечкем. Алар Венесуэладан жекшембиге чейин кетиш керек.
Деди Мадуро 24 январда. Түштүк Американын бул өлкөсүндөгү окуялардын ыктымал өнүгүшүнө сереп салган талдоочулар Николас Мадурого каршы аймактык кыймыл оппозицияга дем бергенин, бирок алар армиянын колдоосун алса гана артыкчылыкка ээ болоруна көңүл бурушууда. Армиянын жетекчилиги болсо, алар Мадуро тарапта экенин буга чейин жарыялашкан. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Кечки азаттан программасы улантып эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларына кайрылабыз. Баткен облусунда Кадамжа райондук ооруканасынын имараты 2011-жылы жер түрөөдө жарак сабалга келген. Өкмөттөн каражат бөлүнүп, жаңы имарат ошол жылы курулуп, баштап курулуш иши дээрлик аяктаган менен пайдаланууга али берилбей турат. Бейтаптар менен дарыгерлер кооптелген эски имараттан качан чыгат, эмне маселе болуп жатат? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сураштырып көрдү.
185 000 калкы бар Кадамжай районундагы ооруканасы бир нече имараттан турат. Мындан 8 жыл мурда катуу жер титирөөдөн кийин пайдаланууга жараксыз абалга келген. Жаңы имараттын биринчи бөлүгү пайдаланууга берилгени менен экинчи бөлүгү алиге чейин тапшырылбай турат. Эски имарат мындан 60 жылдай мурда курулган. Бул чочулоо көйгөйүнөн качан жаңы имаратка көчкөнүбүздү гана кутулабыз. Бир нече ирет тиешелүү жетекчиликтер, министрликтерге кайрылдык. Маселе чечилбей, жаңы имарат пайдаланууга берилбей турат, дейт райондук оорукананын директорунун орун басары Салаидин Кожоонов.
Эски зданиялардан 1953-жылдан баштап курулган здания, чындыгында палаталар мурдагы типте курулгандагы чоң, анан кийин ремонт талап кылат. Биз жылыга капиталдык кылсак дагы жылында өткөрүүчү оңдоо иштерин жүргүзүп турабыз. Ошого карабастан өтө палаталар, оорулар жаткан бөлмөлөр сыз жарака кеткен, авариялык абалга келип калган бир канча жолу буларды биз керектүү жерлерге маалыматты берип турабыз. Азыркы күндө ошол жаңы корпусубуз буюрса ишке кирип калса, ошол жака көчүрсөк гана ушул көйгөйдөн кутулабыз деп ойлоп турам.
Оорукананын имараты үчүн мамлекеттен 88 000 сом каражат каралган, бирок каржылык камсыздоо улам кечең деп ушу күнгө келди. Оорукананын экинчи корпусунун майда бараткана иштери калган. Буюрса ушул жылы маселе чечилет деп үмүт артып олтурабыз, дейт райондук оорукана жетекчиси Залкар Баймуратов.
2012-жылы башталган эки бөлүктөн турган имараттын экинчи блогун аягына чыгарып ишке тапшырылуусу болуп атат. Биз план кылып атабыз, ошо биринчи кварталдын аяктарына биз бейтапкананы тапшырат деген үмүттөбүз. Бүгүнкү күндө бул багытта бир топ жумуштар аткарылып атат. Баткен областтык капитал коргоо башкармалыгы менен биздин министрликтин башында турган жетекчилерибиз аркылуу сүйлөшүүлөр жүрүп, быйылкы жылда экинчи блокту биздин балансыга өткөрүп берүү тууралуу иш жүрүп жатат.
Жаңы имарат курулуп 2018-жылдын май айында пайдаланууга берилмек. Каржылоо 6 жылга созулганына дагы бир маселе кошулуп чыккан. Анткени 6 жыл мурда сметага киргизилген медициналык шаймандар учурдун талабына жооп бербей калган. Оорукана жетекчилиги эми башка шаймандар, башка талаптар коюп жаткандан улам пайдаланууга берүү кечигип жатат. Маселе жергиликтүү деңгээлде эмес, министрликте чечилет, дейт. Курулушту көзөмөлдөп, пайдаланууга берүүнү карап жаткан облустук капиталдык курулуш башкармалык башчысы Өмүрзак Анарбаев.
Маселе булардын оборудованиясын алыш. Муну оборудованияны кетет деп смета киргизип алышкан. Бүгүнкү күндө андан бери убакыт өттү да эми. Ошол майда чүйдө оборудованиялардын баардыгын эми баягы моралдык жактан кереги деле жок, эскирди деп, андан көрө ошол бир эле томографиялык жана мындай неме оборудование сатып алсак деген сунуш менен мына кат жазып мага кайрылышыптыр. Бирок бул эми мен чече турган маселе эмес да. Муну ошол Минздрав менен министр финансы экөө ортодо гострой үчөө отуруп чече турган маселе да. Подрядчикке акча бөлүнсө, подрядчик ошол сметадагыларды гана алып берет да. Ошон үчүн эми ошону чечиш керек болуп жатты.
Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин программа алдыда да уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.